niissä samoissa jakeissa, jotka tässä jo aikaisemmin kuulimme. Siellä on tällainen kysymys, että jos joku tahtoo. Ja nyt olisin kysynyt sinulta ja vaikka Kaukoltakin, että missä Raamatun kappaleessa tällainen ajatus on, mutta kun se kerta tuli jo luettua, niin turhasta on kysyä. Jos joku tahtoo. Ja tuo Markuksen evankeliumin 8. luku ja 34, siitä eteenpäin se alkaa juuri näin, että hän kutsui tykönsä kansan, ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka se hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä aviorikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ja hän sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa. Sitten vielä yksi jae ilmestyskirjan luvusta 3, tuo jae 20 liittyen tähän tuttu jae, että katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssaan. Kaksi asiaa, jotka näissä tuli esille, tahtominen ja kuuleminen. Vähän niin kuin rinnakkain kulkevia asioita, hyvin lähekkäin olevia totuuksia. Mutta molemmissa on niin kuin se oma valinta, niin tahtomisessa kuin kuulemisessa. Ja kyllä Jeesuksen kysymys tänäkin iltana meille jokaiselle on jo ollut ja tulee olemaan, että jos sinä tahdot. Hän ei koskaan, ikävä kyllä, ei koskaan tee väkivaltaa. Me soisimme sen jollekin ystävällemme, joka jääräpäisesti vaan kiertää, antaa lupauksensa jälkeen, mutta ei ole voimia sitä täyttämään, tulla uskovien yhteyteen tai antaa elämä Jeesukselle. Mutta tässäkään tapauksessa hän ei tee väkivaltaa, vaan jos joku tahtoo. Tosi Jumala kyllä tekee sen sitten erinäisten asioiden kautta, että se tahto lopulta sitten tulee nöyrtymisen ja tahtomisen kautta. Että nyt minä tahdon. Niin ihanaa kuin se olisi, että me voitaisiin jokainen, niin kuin meidän ystävämme, läheisemme, hyvänä päivänä etsiä ja myös löytää Jumalan. Minulla on se etuoikeus, että oikeastaan aika hyvinä päivinä loppujen lopuksi. Mitään rikollisuutta sen kummempaa nuorena, mutta tietysti se synnin tuska, joka aina edellyttää sitä uudesti syntymisen ihmettä, niin se oli totta. Se ei tuntunut hyvältä. Mutta noin niin kuin ulkonaisesti nähden, niin hyviä päiviä sai silloin kumminkin elää. Tahtominen ja kuuleminen. Siinä on kaksi sellaista asiaa kyllä niin kuin tämän päivän uskovaisillekin ja seurakunta elämässä mukana oleville, koska kyllähän tämä kuuliaisuus, tottelevaisuus, ne on sellaisia asioita ja äärettömän arvokkaita luonteen piirteitä tänä päivänä. Olla kuuliainen Jumalalle, kuuliainen Jumalan sanalle ja pyhälle hengelle. Tätä kuuliaisuutta nyt tahtomisessa ja kuulemisessa sinä osoitat tänään sillä, että olet täällä mukana. Kyllä kai sinunkin tuleminen tänne on vaatinut sitä taistelua tai vääntämistä nyt tahtomisen suhteen, että tahdonko minä nyt välttämättä mennä. Ja sitten myös sen kuulemisen suhteen, että kuulenko minä nyt enemmän jotain tuota, kuka kuuntelee auringon lämmön houkutusta tai jonkun ystävän houkutusta, mutta kun olisi se seurakuntakin johonkin tulisi mennä. Monasti se on tämmöinen valinta. Eikä siinä ole mitään sellaista epämääräistä, sillä kyllä jotenkin nuo niin Paavalin kuin Jeesuksenkin kohdalla sanotaan, että hän tapansa mukaan meni synagogaan. Ei se aina ollut valtavaa hengen innoitusta mennä seurakunnan keskelle, vaan se oli sitä tahtomista ja tekemistä. Tahtomista ja kuulemista. Tässä on erityinen kehoitus. Ollut kautta aikojen, mutta tällekin päivälle. Juuri niin kuin Jumalan sydämeltä, että se tahto, mikä Jumalalla on sinuun nähden, ja nyt varsinkin, jos se tahto, minkä Jumala on halunnut sinulle osoittaa, jos se on jotakin ratkaisua vielä vailla, jos sä aivan niin kuin neuvottelet vielä, että mitä se maksaa tai epäilet, niin toivon ja rukoilen kanssasi sitä, että Jumala ei tänään tule millään tavalla pettymään sen tahtomisen ja kuulemisen kanssa. Aamen. Jeesus puhuu tässä yhteydessä kansalle ja opetuslapsille, ja nyt ensimmäistä kertaa tuossa aiemmin niin viitaten hänen kuolemaansa, johon muistatte sitten, mihin Pietari aika jännällä tavalla sitten puuttui sanomalla, että silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Ja Jeesus joutuu hyvin tuommoiset kovat sanat sitten sanomaan Pietarille, että mene pois minun edestäni, saatana. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ne on rakkaudessa lausutut sanat, ja Pietarille ja kenelle tahansa tuossa tilanteessa äärettömän tarpeelliset. Ja Jeesus viittaa tässä puheessaan niin Golgatan kuin sitten myös helluntain tuleviin tapahtumiin, sellaiseen tapahtumaan, jossa valta otetaan ja valta annetaan toiselle, sellaiseen tapahtumaan, jossa kuoleman valta on voitettu ja saatana on kukistettu. Nämä oli siis vielä edessäpäin. Ja sellaiseen tapahtumaan, jossa salaisuus ei olisikaan enää salaisuus, vaan uskovien joukko tuo yhteys, se kuuluu niin pakanoille kuin juutalaisille, ja kuinka se sitten puetaan voimalla korkeuksista ja jokainen täytetään pyhällä hengellä. Ja tähän sitten viitataan tuolla jakeella, tuosta 9. luvusta luettiin tuo ensimmäinen jae. Jeesus sanoi vielä, että totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassa. Mitä kaikkea tämä nyt sisällään pitääkin, mutta me olemme varmaan Raamattua, kun olemme lukeneet ja ihmetelleet sitä väen paljoutta, mikä Jeesuksen vielä niin kuin elinpäivänä seurasi häntä. Leipäihmeissä, parantumisihmeissä. Ne ei ollut vain kymmeniä eikä satoja, vaan tuhansia ihmisiä saattoi olla Jeesusta niin kuin hurraamassa ja ylistämässä. Valtava oli tuo joukko. Mutta montako oli sitten niitä, jotka vielä taivaaseen astumisen jälkeen olivat paikalla? Tai montako oli sitten niitä, jotka sitten Jeesuksen viimeinen kehotus ja käsky antaa, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää tähän kaupunkiin ja odottakaa sitä lupausta, eli pyhällä hengellä täyttymistä. Se oli jo muutamissa kymmenissä oleva joukko, jotka sitten joka ikinen täytettiin pyhällä hengellä. Ja vaikka nämä tässä mainittu tämä, jotka eivät maista kuolemaa, viittaa tietysti luonnolliseenkin poisnukkumiseen, mutta uskon sen viittaavan myös siihen hengelliseen kuolemaan tai kuoleman maistamiseen, joka seuraa, kun luovutaan Jeesuksesta. Minkä tähden ihmiset sitten luopuivat jo tuohon aikaan Jeesuksen seuraamisesta? Niin siellä varmaan yksi suurimpia tekijöitä oli se pilkan ja naurun alaiseksi tuleminen. Koska siihen he joutuivat. Pilkan ja naurun alaiseksi. Eli aivan niin kuin täällä jo eilen toi esille tätä työpaikkavainoamista tai uskovien kiusatuksi tulemista, se oli normaalia tuohon aikaan. Ja semmoista normaalia, tai pitäisikö sanoa epänormaalia, oli jo silloin se, että monet luopuivat tämän pilkkaamisen ja vainon tähden sitten Jeesuksen seuraamisesta. Ja näin ollen nämä on hyvin sellaisia vakavia Raamatun jakeita, joita tässä nyt jo eilä aiemmin luki ja jotka nyt sitten uudestaan kuunneltiin. Suuri joukko ihmisiä luopui Jeesuksen seuraamisesta tuon pilkan ja sellaiseksi niin kuin naurunalaiseksi tulemisen tähden. Ja joutua ihmisten arvostelemaksi. Ei sen parempaa keskustelun aihetta evankeliumin kannalta olekaan, kun sinua ensiksi arvostellaan. Ja sitten saat olla hiljaksi rukouksissa ja annat Jumalan hengen tuoda esille sen, että niin se on. Ja tuot niin kuin Jumalan rakkauden siinä esille. Sehän on toisaalta myös niinkin, että se, ketä me pelkäämme, häntä me myös kunnioitamme. Kyllä Jeesuksen seuraajan uskovan ihmisen pelko ei saisi olla missään muussa kuin Jumalassa. Amen. Oikeanlainen pelko ja kunnioitus. Ei ihmisen pelko. Muista nuorena seurakunnan työntekijänä, kun ensimmäistä seurakuntaa jouduin sitten näin niin kuin saarnaajana ohjaamaan, niin ja tietysti kaikki vanhemmistoveljet oli niin kuin tänäkin päivänä minua vanhempia, mutta silloin oikein niin kuin rutkasti vanhempia ja arvostin heitä. Mutta en kaikessa aina ollut samaa mieltä ja olisin halunnut ohjata seurakuntaa jo silloin nuorempana toisella tavalla. Mutta toisaalta tietysti kunnioitus vanhempia veljiä kohtaan ja asioita, koska niin oli aina ennenkin tehty. Mutta ehkä enemmän se pelko, ihmispelko. Ehkä siihen olisi kumminkin löydetty sellainen joku asia, mutta se, jota minä pelkään, häntä minä kunnioitan. Se on tietysti tietyssä mittakaavassa oikein, mutta ymmärrät varmaan, mitä tässä tarkoitan. Näiden Jeesuksen seuraajien pelko, ei siis, jotka luopuivat hänestä, ei siis ollut Jumalassa, vaan ihmisten mielipiteissä. Aika, jota nyt eletään, koska me ymmärretään, että kyllä Jeesuksen tulo täytyy olla enemmän kuin lähellä. Ja meidän ajatuksemme täytyisi rukouksissa ja päivän mittaan yönkin aikana yhä enemmän olla siellä taivaallisissa. Ja pikkuhiljaa jo niin kuin alkaa viimeistään hahmottamaan sitä, että mitä se taivas on. Miten ihana olotila. Vapautuminen kaikesta tästä fyysisestä. Ajattelen myös sitä, että siellä ei edes ole syntisanaa. Ei synnin tuntoa, ei synti olemusta. Mikä ihana vapautus. Siellä ei ole tätä meidän lihallista ruumista millään tavalla ahdistamassa, että hengitys olisi vaikeaa, sydän olisi vaikeuksissa, olisi kolotusta ja särkyä, aamutuntien pelkäämistä kenties. Ei mitään. Kaikki ne on tipotiessa. Niin meidän ajatuksemme pitäisi yhä enemmän vaan olla tuolla taivaallisissa, jotta meidän ikävämme, kaipauksemme ja janomme olisi yhä enemmän siellä. Se on tae silloin myös siitä, että silloin tämä päivä ei yllätä meitä, jos me jo olemme siellä. Ja odotamme sitä jo aivan niin kuin kärsimättöminä. On menossa todella tämmöinen erityinen itsensä kieltämisen aikakausi. Se, että elämän tarkoitus ei ole enää minun elämäni, vai Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa. Ihan kaikessa. Ja aivan erityisesti tämä Jumalan pelon ja Jumalan kunnioituksen ymmärtäminen. Se, mikä tuolta sanan kautta esille tulee. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Kiitos Jumalalle, että sanotaan minun, eli siis Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Ei jonkun uskonnon tai minkään uskonnollisuuden, ei edes minkään seurakunnan tähden. Niin kuin joskus saattaa olla, että elämä on niin kuin kadotettu ja kaikesta on kieltäydytty seurakunnan toiminnan tähden. Sieltä onkin hävinnyt se oleellisin Jeesus Kristus, hänen palveleminen ja sitten hänen palveleminen myös evankeliumia esillä pitämällä. Harmi, että sellainen niin kuin ajankäyttö ja semmoinen toiminnan paljous, niin se, sillä ei ole mitään arvoa Jumalan silmissä, jos mennään ja palvellaan vaan niin kuin seurakuntaa jonkunlaisena toimikuntana, mutta unohdetaan Jumala ja unohdetaan itse Jeesus Kristus. Silloin siitä ei ole vain palkkaa taivaassa. Toinen asia muuten, mikä tässä viikolla jossakin keskustelussa vai missä se tuli esille, minua harmitti jonkun veljen kohdalla, että hän niin kuin jakaa kaiken etukäteen, mitä on tapahtunut tai mitä ei ole vielä edes tapahtunut. Että siinä on niin kuin sellainen vaarallinen elementti siinä, että siinä haetaan ja otetaan se kunnia ja palkka itselleen jo ennen kuin mitään on edes tapahtunut. Mm-hmm. Tai jos onkin tapahtunut, niin tällä tavalla se niin kuin esille tuomalla omilla väritetyillä sanoilla, niin on vaarana se, että Jumala taivaasta katsoo, no, nyt sinä sait palkkasi. Ja se vedetään yli sitten taivaan kirjoista, että siellä meille maksetaan sitten tekoimme mukaan. Vähän niin kuin förskottia, joka tuli silloin perjantai-tilipussin aikana monasti. Pussi saattoi olla aika köyhty. Se oli otettu ja syöty jo ennakkoon. Ei kaikkea tule jakaa aina niin kuin katolta kuuluttaen, vaan ne on monesti Jumala ja sinun välisiä asioita ja tapahtumia. Jos ne esille tulee, niin varjelkoon Jumala, että se kunnia säilyy Jumalalla. Minun ja evankeliumin tähden, siis Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Kyllähän tässä ajassa on niin kuin vaikea nähdä mitään niin kuin sen enempää kuin pyrkimystä niin kuin voittaa koko maailma. Että ihminen niin kuin pyrkii siihen voittamaan koko maailman ja tekemään itselleen niin paljon hyvää, että huomenna selviäisi helpommalla. Tai sitten joskus tulevaisuudessa helpommalla. Sitä ihmisen huomion kerjäämistä, huomioiduksi tulemista, hyväksyntää maailmalta, se on tietyllä tavalla maailman himoihin antautumista, josta tietysti ymmärrämme, että meidän siitä kaikesta on kieltäytyminen ja huolehtia siitä, että etsimällä ensin Jumalaa, hänen valtakuntaa, niin kaikki tämä meille tarpeellinen myös sitten siinä ohessa Jumalan puolelta annetaan. Meidän ei tule tai tarvitse niin kuin mennä junanvaunut tai elämänvaunut siinä määrin järjestyksessä, että ensiksi minä ja minun elämäni ja sitten kaikki muu. Ei näin. Kadotettua elämää, niin sitä ei koskaan saada niin kuin rahalla hankituksi, niin kuin ei mitään muutakaan. Monilla tällainen ymmärrys niin kuin väärästä arvojärjestyksestä, väärästä niin kuin ajan käyttämisen, tämmöisestä jakamisesta lyhyenä elämän aikana, niin se viisaus ja silmien avautuminen on tullut vasta kuolinvuoteella. Että voi kun olisin ymmärtänyt. En ole yhdenkään saattohoidossa olleen kuulleen sanovan näin, että oi, olisinpa viettänyt enemmän aikaa toimistossa, työpaikalla tai pois kotoa, pois seurakunnasta. Ei. Vaan kyllä sieltä tulee ne arvot, jotka Jumalan sanasta esille tulee, että oisinpa jakanut aikaani toisella tavalla. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja aviorikkovassa sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Aluksi on niin kuin vaikea sijoittaa tätä jaetta johonkin yhteen sopivaan tiettyyn aikakauteen, mutta liittyen kaikkeen tuohon edelliseen, sillä tämä, joka häpeää minua ja minun sanojani, niin kyllä se vaan kuuluu kaikille ja kaikkina aikoina. Ja oikein painottuen tähän aikaan. Joka häpeää minua ja minun sanojani. Ja sitten tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa. Kyllä sekin vaan kuuluu kaikille ja kaikkina aikoina, mutta erityisesti tähän päivän, tähän aikaan. Tällä Jeesuksen kieltämisellä, Jeesuksen häpeämisellä tapahtuu se minä aikakautena tahansa, niin kyllä sillä on aina seurauksensa, jos siitä ei tehdä parannusta. Ja pahintahan on tietysti se, johon Jeesus tässä jo viittaakin, että jos silloin kun Jeesus takaisin tulee seurakuntaansa noutamaan, jos hän silloin joutuu häpeämään jotakin. Ja kieltämään itsensä häneltä. Se mitä me voimme tästä sukupolvesta sanoa, niin jotka nyt tänä päivänä ohjaa maatamme ja tekee päätöksiä, niin kyllähän sinne nämä sanat muun muassa hyvinkin vahvasti sopii aviorikkoja ja syntinen. Monella tavalla. Siis aviorikkoja tässäkin, niin kuin Jumalan sanassa monasti tarkoittaa tietysti suhdetta ihmisen ja Jumalan välillä, suhdetta ihmisen ja Jumalan lain välillä, mutta kyllä sitten myös tietysti ihmistenkin keskuudessa. Mutta oli se nyt sitten ihmisten kesken vaakatasossa tai sitten ihmisestä ylöspäin Jumalaan, niin aika kevyttä on nämä kehoitukset, joita Jumalan sanasta nousee tänä päivänä. Ja tämä on nyt sitten ajatellen tätä tulevaa tapahtumaa tässä kaupungissa tulevan viikonloppuna yksi maamme suurimmista, niin tämä räikeys tulee näkymään enemmän kuin koskaan, koska tässä meidän maassamme on annettu lupa näille asioille, mitkä Jumalan sana niin ehdottoman varmasti kieltää. Amen. Kaikki tuo niin moraaliton elämä. Ja jos kerta Jumala sanassaan on joutunut maailman historiassa puuttumaan siihen kovilla otteilla, niin ei tämä tee poikkeusta. Millä tavalla se tapahtuu, se ei ole meidän asiamme, mutta Jumalalta tulee tuomionsa. Se tavalla tai toisella. Mutta sitä enemmän tämä niin kuin tuo sen meidän vastuumme esille, että Jeesuksen ja evankeliumin tähden meidän tulee entistä enemmän luopua siitä omasta itsestämme ja olla liikkeellä sitten näiden ihmisten parissa. Me janoamme tässä mainittua isän kirkkautta. Ja tulkoon tämä taivaallinen Jumalan kirkkaus sitten vaikka näiden pyhien enkelien säästyksellä. Ja vaikka tänä iltana, niin me tarvitsemme sitä. Niin kuin ensimmäisenä helluntaina, niin samoin on tänään. Niin tuossa joukossa, niin kuin tässäkään joukossa tuskin, en usko, että on niitä, jotka tällä tavalla niin kuin häpeäisivät Jeesusta, hänen sanojaan tai opetustaan. uskon, että jos Jumala nyt armossaan soisi kirkkautensa ja väkevyytensä oikein niin kuin ensimmäisenä helluntaina, niin kyllä jokainen meistä olisi oikeutettu täyttymään Jumalan pyhällä hengellä ja tulella. Mutta se jano, se on hyvin tärkeä. Hyvinkin tärkeä. Mutta Jumala kaikesta huolimatta armahtakoon vielä meidän kansakuntaamme ja ettei Jeesus niin kuin joudu häpeämään tätä koko kansakuntaa. Kyllähän Jumalan sanalla, Jumalan viisaudella tulisi aina olla mahdollisuus ilmestyä myös koko kansakunnan keskellä. Mutta tietysti kun on tiettyjä päätöksiä ja asioita ja valintoja tehty, niin se vaan karkaa joskus liian kauaksi. Mutta on niitä sukupolvia menneisyydessä, jolloin tämä kansakunta on kääntynyt Jumalan puoleen, eikä Jumala ole niitä vuosikymmeniä unohtanut. Ja niin kuin tuo lähetyslaulu, mikä tuossa laulettiin, niin se on yksi sellainen Jumalan kuuliaisuuden hedelmä tämän kansakunnan keskeltä. Miten monet kymmenet ja sadat on ne jalkaparit, jotka ovat lähteneet liikkeelle. Aina jopa maailman ääriin asti. Jeesuksen nimen ja evankeliumin tähden. Ja kyllä nämä on Jumalalla muistissa, mitä tästäkin kansakunnasta on liikkeelle lähtenyt. Ja monasti sisaret etunenässä ovat kieltäytyneet kaikesta ja lähteneet liikkeelle. Tässä oli sitten myös mainintaa Jeesuksen tulemuksesta. Ja se on nyt kumminkin hyvä ja ihana todeta, että kyllä Jeesus tulee siitäkin huolimatta, millaisessa poliittisessa kaaoksessa tai luopumuksessa tai hengellisessä pimeydessä me olemme. Sitten kun aika täyttyy ja hetki on Jumalan säätämä, niin hän tulee joka tapauksessa. Ja se on hänen päätettävissään. Siinä ei kysytä sitten meiltä, että jos joku tahtoo, että minä tulen. Hän tulee. Tahdoimme vai emme, kun se aika on täytetty. Mutta siihen me varmasti haluamme tehdä täyttä totta, että kun hän tulee, niin hän ei totisesti häpeä meitä. Ei häpeä meidän läheisiä, omaisia, niitäkin, jotka eivät vielä tunnusta Jeesusta. Mutta jatkamme rukousta ja uskomme, että heidän nimensä on kirjattu tai tulee kirjatuksi taivaan kirjoihin. Ja tähän kaikkeen me saamme tänään vielä olla vaikuttamassa. Ottamalla ristimme ja kieltää itsemme tuo Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Jos joku tahtoo, se on kuulemisen ja toteuttamisen arvoinen sana myös tänään. Ja se, että Pyhä Henki etsii ja varustaa näitä totisia rukoilijoita, ilosanoman viejiä. Merkitköön meille ihmisen kunniaa ja ihmisen kiitoksen sijaan enemmän se, mitä Jumala meistä ajattelee ja että hänen tahtonsa kaikessa toteutuu. Uskollisuus ja kuuliaisuus, ne on Jumalalle rakkaita asioita tänä päivänä.